waa'ee ummata Oromoo kana beektu laata. Bulchiisa magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Gullalleetti kan argamu manni barnootaa Jeneraal Taaddasee Birruu kan afaan Oromoo leenjisee daa'imman 669 xumura 7 dabreerra eebbisiisee jira. Manni barnootaa kun akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2011 barattoota 4000 fudhachuudhaan barnoota kennaa ture. Saahid Amxootu gabaase.
Manni barumsaa Jeneraal Taaddasee Birruu bulchiinsa magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Gullalleetti argamu daa'imman afaan Oromootiin barsiisaa ture 669 eebbisiiseera. Barataa Roobsan Fiqiruu barataa kutaa lammaffaati. Afaan Oromoo kan haadhaaf abbaa isaarraa bare waggaa lama mana barnootaa Jeneraal Taaddasee Birruu keessatti barateen ammoo cimsadheera jedhe.
Afaan Oromoofaa haadha koofa abbaa koo irratti hin baranne. Ijoolleen akka afaan Oromoofaa fi afaan Amaariffaa akka dubbatan hin gorsa. Amma Jeneraal Taaddasee Birruu yeroo galu dura afaan Amaariffaa qofa hin baree. Amma immoo Jeneraal Taaddasee Birruu yeroo galu afaan Amaariffaa, afaan Oromoofaa fi afaan Ingiliffaa hin baree. Waan ta'eef ijoolleenis akka gootti akka barate hin gorsa. Gara Oromiyaatti yeroo deemu akka hin dubbadhu, akka barreessu, akka hin dhaga'u hin gorsa.
Barattuu Oromtitti Eliyaas mana barumsaa Jeneraal Taaddasee Birruutti akka waliigalaatti barattoota dubaraarraa tokkoffaa baate kutaa lammaffaadhaa gara kutaa sadaffaatti dabarteetti afaaniif aadaa ofii beekuun qaroominaa jette.
Asiin dura Amaariffaan barachaa ture. Amma garuu Taaddasee Birruu gallaanii afaan Oromootiin hin barachuu jalqabe. Faayidaa kan nuuf qabu barumsi keenya kan nu galuuf, oromummaa keenya kan nu ibsu faayidaa akkas nu qaba. Hibboo oduu durii ni taphannaa, mammaaksas wal ni jennaa, hibboo oduu duriis nutti himu.
Barsiistuu Masarrat Alamuu mana barumsaa Jeneraal Taaddasee Birruutti barsiisti. Mana barumsaa kana keessatti barattoonni barnoota idileencinatti aadaa isaaniif afaan isaanii barsiisaa jirra jedhan.
Mana barumsa kana keessatti kan barsiisnu afaan Oromooti. Kaayyoon isaatis afaan Oromoo fi aadaa Oromoo Finfinnee keessatti dagaagsuudha. Kaayyuma kana qabanneetidha kan mana barumsa kana keessatti hojjechaa jirru. Ijoolleen keenyas gama afaan Oromoo guddisuu irratti wantuma nuti jenneen waan raawwataniidha. Kaayyoo isaanii galee fi kan yeroo ammaa afaan guddisuu irratti xiyyeeffatanii hojjechaa jiraniidha. Hawaasni barattootaatis gaariidha. Numa faanaa hojjechaa jiru jechaadha. Uffannaa irraa jalqabee guyyaa roobii uffata aadaati kan uffatanii afaanii fi aadaan wanta wajjin hin deemuudha. Yeroo afaan barsiisnu aadaan uummata Oromootis maal fakkaata kan jedhu itti himna. Uffannaa irraa jalqabee safuu hawaasichaa kabajuu kan jedhurraa kaasnee aadaa uummata Oromooti waan ta'eef isa kanas ijoollee keenya hin qabsiisna.
Manni barumsaa Jeneraal Taaddasee Birruu manneen barumsaa afaan Oromootiin barsiisuudhaaf Finfinneetti banaman keessaa isa tokkodha. Manni barumsichaas damee 4 qaba. Bara 2010 kan inni hojii eegalee jedhan obbo Dhaabaa Tafarraa dura taa'an mana barumsaa Jeneraal Taaddasee Birruu.
Simannaan barattoota keenyaa humnaa oliidha. Sana wal simsiisnee deemuun qabsoo jalqabaati. Bara kana barattoota simanne 2,769 keessa afaan Oromoo kan hin beekne hin jiru. Ijoolleen kun yeroo gara mana barumsaa kanatti dhufan barumsa akkaadaamiidhaan barattoota cimoo akka ta'an barsiisaa dabalataan immoo afaan dhaloota isaaniidhaan akka isaan baratan gochuun kaayyoo isa jalqabaa waan ta'eef afaan barsiisuun hojii dabalataa aadaa isaanii seenaa isaanii akka beekan gochuun ammas mana barumsaa keenya keessatti hojii ijoo waanta ta'eef 2011 barattoonni keenya dachaa dabaluudhaan barattoota 4,000 ol galmeessinee barsiisaa kan jirru yoo ta'u fedhii hawaasni Oromoon irraa barbaadu hunda galmaan ga'uudhaaf barsiisonni keenyas cimanii hojjetanii barumsa qulqullina qabu kennaa kan jiran dabalataanis ergama mana barumsaa keenyaa kan ta'e afaaniif aadaa irratti ciminaan hojjechaa kan jiran bara kanallee hojii gammachiisaa ta'ee fi uummanni keenya itti gammadu hedduu hojjennee jirra.
Akka obbo Dhaabaan jedhanitti manni barumsaa Jeneraal Taaddasee Birruu giddugala qorannoo fi qo'annoo aadaa seenaaf afaan Oromoo akka ta'uuf hojjetamaa jira. Kanaan dura manni barumsaa Jeneraal Taaddasee Birruu hanqina mana kitaabaa, hanqina kutaa yaalii fi hanqina barsiisotaa akka qabu akkasumas immoo kitaabni barattoonni ittiin baratan ga'aa akkan ture ibsamaa tureera. Radio Sagale Americas rakkon kun jiraachu sa gabaase ture yero ammo gutumman gututti taubatus rakkino nituran hangito kufra mira jiran obbadimaasu dechaasa ittigaaftaman wajirre barnota kuta magala gullalle
barattoonni jiran lakkoofsaan baay'ee kanaaf eddoon baratan qopheessu raajal qabee fakkeenyaaf keejiin eddoo itti baratu hin qabu ture kiraadhaan sisirreessuuf yaalleerra kanas fayyadamnee eddoo itti barsiisnu waan dhabneef mana barumsaa mootummaa balaa zallaqa lakkoofsa lama jedhamutu jira achi keessa gamoon tokko kan xumuramee jiru waan tureef sisan guutuu waan guutuutti akkatti fayyadamnu gochuuf yaalii booneerra jechuudha. Baay'ina barataa wajjin walqabatee garuu ammas wanti guutuu ta'e barattootaaf dhiyeessiin barbaachisaa ta'e dhiyaateera jechuuf nu rakkisa jechuudha.
Obbo Adimaasuun itti dabaluudhaan hanqinoonni mana barumsichaatti mul'achaa turan rakkoo baay'ataan ture. Baajunni qabamee tures yeroon gara mana barumsaatti hin qaqqabne. Bara barnootaa 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti rakkinoota kana hundeedhaaf furuudhaaf ni hojjennaa jedhan. Mooraa mana barumsaa Jeneraal Taaddasee Birruu giddugala qorannoo afaanii aadaaf seenaa Oromoo taasisuu dabalatee siidaan Jeneraal Taaddasee Birruu mooraa mana barumsichaa keessatti dhaabamuudhaaf maatiin barattootaaf hawaasni mana barumsichaa hojii eegaleeraa jedhan Obbo Adimaasuun. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.